Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Gulnora Karimova manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Shvetsiya bosh prokuraturasidan Karimova ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'radi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yuzasidan xabar e'lon qildi. Gulnora ishini boshlagan xorij jurnalist va prokurorlari O'zbekiston prokuraturasining xabarini olqishladi.
Это все, на мой взгляд, крутится вокруг того миллиарда долларов, которые сейчас заморожены в ряде стран Европы.
Бу Озодлик радиосы.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 29-iyul xabarlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Shvetsiya sudi tarafidan Gulnora Karimova manfaatlarini himoya qilishga tayyorlangan advokat Grigor Manshi RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida Karimovaning qamoqqa olingandan xabar topgani, biroq uning qayerda ekanligi noma'lum qolayotgani haqida gapirgan. Shu bois advokat Manshi Shvetsiya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova bilan bog'liq tergov ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'ragan. Manshining agentlikka aytishicha, u o'z mijozi Gulnora Karimova qamoqqa olinganda xabar topgan, biroq ayni paytda uning qaysi qamoqxonada ekanligidan bexabar. O'zbekiston bosh prokuraturasi 28-iyul kuni e'lon qilgan rasmiy xabarda Gulnora Karimova jinoyat kodeksidagi eng og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgani bois ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingani ta'kidlagan, biroq rasmiy xabarda Gulnoraning ayni paytda qaysi qamoqxonada ekaniga oid tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonda ko'rsatkichlari past bo'lgan va oliygohlardan uzoqda joylashgan litseylar yopiladi. Hozircha yopiladigan litseylar soni aniq emas. Ular sonini aniqlash uchun mutasaddilarga bir oy muddat berildi. Qarorga ko'ra, o'quv metodik va moddiy texnika bazasi zamonaviy talablarga javob bermaydigan ta'lim sifati va bitiruvchilarning oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichlari past bo'lgan akademik litseylarning barchasi tugatiladi. Mirziyoyev farmoniga ko'ra, bundan keyin tadbirkorlar manfaatlarini prezident vakili, ya'ni biznes ombudsman himoya qiladigan bo'ldi. Kasimov Dilmurod O'zbekiston prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakili lavozimiga tayinlandi. O'zbekiston Qirg'izistonning O'sh shahrida 630 o'rinlik maktab qurib beradi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, O'shda umumta'lim maktabini qurish to'g'risidagi bitim 28-iyul kuni Bishkek shahrida imzolangan. Mazkur hujjat O'zbekistonning Bishkekdagi elchisi va Qirg'iziston ta'lim hamda fan vaziri tomonidan imzolangan. Avvalroq O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov O'shdagi O'zbek akademik teatriga Toshkent 50 ming dollar miqdori yordam ko'rsatishga va'da bergan edi. May oyida bu yordamning 30 ming dollarga yaqini sahna kiyimlari, dekoratsiyalar va bezaklar shaklida Bobur teatriga topshirildi. Xalqaro xabarlar: AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya, Eron va Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini imzolashga qaror qildi. Oq uyning 28-iyuldagi ushbu kutilmagan bildiruvidan bir necha soat oldin Rossiya yangi sanksiyalar javoban Moskvada AQSh diplomatlari soni qisqartirilib, Rossiya poytaxtidagi AQSh mulklarining ayrimlari tortib olinishini e'lon qilgan edi. Yangi qonunda Putin va unga yaqin oligarxlarga qarshi choralar belgilangan. Rossiya iqtisodining muhim sektorlari, jumladan qurol, aslaha hamda energetika sohalari ham mo'ljalga olingan. Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalar esa mamlakatning yadroviy qurol ishlab chiqarishga qaratilgan harakatlarga to'siq qo'yishni ko'zlaydi. Eronga qarshi sanksiyalar esa mamlakatning ballistik raketa dasturiga hamda terrorizmni qo'llashda ayblanayotgan Eron inqilobiy gvardiyasiga qarshi choralarni o'z ichiga oladi. Forbes jurnali Amazon shirkatining bosh ijrochi direktori Jeff Bezosni dunyoning eng boy odami deb topdi. Bezosning boyligi undan oldin eng boy odam hisoblangan Bill Gatesnikidan o'zib ketgan va 90 milliard dollarga yetgan. Forbes jurnali 1987-yildan beri yer yuzidagi milliarderlar reytingini tuzib keladi. Agarda Bill Gates xayriya tashkilotlariga ulkan mablag' ajratmaganda Bezos eng boy odam bo'la olmasligi mumkin edi. 2016-yilning yakunigacha Gates xayriya tashkilotlariga 32.9 milliard dollar ajratgan. 9-iyul kuni Tbilisi yaqinidagi Vizyanya harbiy bazasida munosib hamkor nomli yirik harbiy mashg'ulotlar boshlanadi. 12 avgustgacha davom etadigan mashqlarda 2800 askar va 10 lab harbiy texnika ishtirok etadi. Harbiy mashg'ulotlarda NATO a'zolaridan AQSh, Buyuk Britaniya, Sloveniya, Germaniya, Turkiya va NATO hamkorlari Gruziya, Ukraina, Armaniston harbiylari qatnashadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Gulnora Karimova manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Grigor Manja Shveysariya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'radi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Advokat Grigor Manja RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida Karimovaning qamoqqa olingandan xabar topgani, biroq uning qayerda ekanligi noma'lum qolayotgani haqida gapirgan. Shu bois advokat Manja Shveysariya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova bilan bog'liq tergov ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'ragan. O'z mijozi bilan aloqaga chiqish imkoni yo'qligi bois adolatli sudlov talabi darajasida uni himoya qilish imkoniyatidan mahrumman. Shu bois Shveysariya bosh prokuraturasiga ish jarayonini to'xtatib turish haqidagi yangi talabnoma jo'natdim, deydi shveysariyalik advokat. Manjaning agentlikka aytishicha, u o'z mijozi Gulnora Karimova qamoqqa olingandan xabar topgan, biroq ayni paytda uning qaysi qamoqxonada ekanligidan bexabar. Hozirgi paytda biz uning qayerdaligini bilmayapmiz, uning qayerga o'tkazilgani noma'lum. Shu bois men joriy oyda O'zbekistonga rejalangan safarimni bekor qilishga majbur bo'ldim, deydi advokat Manja. Advokat Gulnora Karimovaning sog'lig'i yomonlashgani haqida xabar topganini aytib, bundan xavotir bildiradi. Manjaning aytishicha, keyingi bir necha oy davomida hatto Gulnoraning bolalari ham onasi haqida biror ma'lumot ola olmayapti. O'zbekiston bosh prokuraturasi o'z saytida 28 iyul kuni e'lon qilgan Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabarda marhum prezident to'ng'ichi jinoyat kodeksidagi eng og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgani bois ehtiyot chorasi sifatida u qamoqqa olingani ta'kidlangan. Biroq rasmiy xabarda Gulnoraning ayni paytda qaysi qamoqxonada ekaniga oid tafsilotlar ochiqlanmagan. Bosh prokuratura xabarida Gulnora Karimovaning 2 yil avval sudlanib, unga 5 yillik jazo tayinlangani ta'kidlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan, deyiladi bosh prokuratura xabarida. Gulnora Karimovaning shu paytgacha uy qamog'ida ekani aytilgan va 2 haftacha avval ayrim saytlar uning qamoqxonaga o'tkazilgani haqida yozgan edi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning 2001-2013 yillarda sodir etgan og'ir iqtisodiy jinoyatlar yuzasidan yakunlangan va hamon davom etayotgan jinoiy ishlarga oid ayrim tafsilotlarni bergan. Rasmiy xabardan o'zbek so'midan tortib qator xorij valyutalarida keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash, Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarga aylantirish qiyinligi ko'riladi. Dastlabki xomchotdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi.